Ja, nekateri poznate moje prvo vprašanje in to je, kako ste kaj? Vedno znova, kjerkoli vprašam to vprašanje, dobim nekaj kimanja in to je približno tisto razpoloženje, ko rečemo srednje agregatno stanje. Pripričan sem, da tako vi, ki ste tukaj, kot tudi poslušalke in poslušalci, prav gotovo tudi veste, da je bilo prvo berilo iz knjige preroka Ezekiela, drugo berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom in evangelij iz Matejevega evangelija. Vse nekateri veste, da ta vprašanja vedno postavljam pri sveti maši. Zakaj? V prvi vrsti, da se posameznik naravna in prisluhne Božji besedi. Drugače, vse prehitro odbrzi mimo nas. Sveta maša je mimo in to je to. Če slišimo samo prvo vrstico, iz katere knjige svetega pisma beremo, imamo več možnosti, da slišimo še kaj zraven. Posameznik se mora sebe naravnati na valovno dolžino slišanja. V življenju se nam pogosto dogaja, da poslušamo, pa ne slišimo, strmimo, pa ne vidimo. Na današnjo nedeljo, zadnjo nedeljo cerkvenega leta, praznujemo nedeljo Kristusa, kralja vesolja. Slišali smo pomenljivo odlomek o poslednji sodbi, ko bomo stopili pred kralja in ob njem videli sami sebe, pravzaprav svoje dejanje. Ko sem pred 12 leti postal duhovnik, sem si, kot vsi ostali, izbiral novomašno geslo. Moto, ki te spremlja skozi življenje na poti, ki jo hodiš kot človek, kristjan in duhovnik. Nisem si predstavljal, da bom lahko izbral samo eno geslo, ki bo moje vodilo. Vendar, ko sem se lotil, me je zelo hitro nagovoril stavek, ki smo ga prav tako danes slišali. Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Še danes, ko ponavljam te besede, mi je jasno, da se vedno znova učim uresničevati te besede. Še danes me uživo zadanejo besede karkoli. Moje najmanjše dejanje do sočloveka je merilo moje večnosti. Ne gre samo za to, koliko slabega ali dobrega storim v življenju, ampak tudi koliko dobrega ali slabega opustim. Naše krščanstvo je lahko vse prevečkrat na ustnicah in v lepi drži. Biti kristjan pomeni vsebino Jezusa Kristusa, ki jo prejemamo pri sveti maši, ostalih zakramentih, v molitvi spreminjati v dejanja. Jezus, po katerem je Bog postal človek, je Bog razkril svojo ljubezen do nas. Bog še danes razkriva svojo ljubezen v svetu skozi vsakega izmed nas in skozi prisotnost Jezusa vsakem izmed nas. Blažena mati Terezija si je izbrala za svoje življenjsko vodilo stavek, naj bo vsako moje dejanje nekaj lepega za Boga. So sestre je v mnogih nagovorih spodbujala: drage sestre, naše poslanstvo je prinašati Kristusa ljudem in ljudi temu Kristusu. Teden zaporov nas je letos spodbujal ob stavku: me opaziš ali samo strmiš. Osebe, ki se nahajajo v naših zaporih, običajno ne zmorejo pokazati na svoje velike dosežke, nimajo prestižnih presežkov, na katere bi bili lahko ponosni, vendar so močne priče resnice v naših življenjih. V svoje ranljivosti nam sporočajo: živim lahko le tako, da opaziš, kdo zares sem, in me ljubeznivo sprejmeš. Sicer moje življenje nima smisla in sem samo v breme. Sami pogosto ohranjamo iluzijo koristnosti in privid akcije, vendar ostaja dejstvo, da smer naših življenj končno določi ljubezen in da samo ljubezen omogoča, da vidimo globlje in jasneje. Srečanje z drugo človeško osebo je nenavadno in hkrati krasno doživetje. Vendar smo lahko skupaj in se pravzaprav ne srečamo zares in ne vidimo zares drugega človeka. Lahko živimo v isti hiši, sedimo za isto mizo, klečimo ob isti klopi, pa se sploh ne srečamo. Celo v izkazovanju nežnosti se lahko zgrešimo. Zato je pri preoblikovanju in razdvojevanju v celostnost ključno videti in srečati drug drugega. Drugega pa lahko zares opazimo le z ljubečimi očmi. Na podlagi resnične zgodbe o Johnu Merricku, ki je živel konec 19. stoletja v Angliji, obstaja igra in film z naslovom Človek-slon. John je bil zaznamovan z grozno boleznijo, ki ga je fizično močno deformirala. Le s težavo je lahko hodil. Morda najhujši vidik njegove bolezni je bila njegova mnogo prevelika glava. To je vodilo ljudi, da so ga klicali Človek-slon. Sposobni so bili videti le njegovo zunanjost. Igra se začne z Johnom, ki nastopa na cirkuški prireditvi, kjer ga prikazujejo kot pokveko. Ljudje stojijo v vrsti, strmijo v njega, se mu posmehujejo in se norčujejo iz njega. Za Johna je bila to res poniževalna izkušnja, ampak krati je bil to edini način, da zasluži za preživetje. Ko se igra razvija, neki zdravnik sreča Johna in ga najame za živi model na predavanjih za svoje študente. Človek slon sedi na stolu in zdravnik stoje poleg njega kaže in drega deformacije na njegovem telesu. Študenti in zdravnik so zainteresirani le za to, kar je bilo na površini. Ko se igra razvije, se zgodi nekaj neverjetnega. Publika vedno bolj spoznava, da je Johnova zunanjost grda in da poleg njega ne bi nikoli živeli. A hkrati lahko, če ga pogledajo od blizu, vidijo, da je John notranje lep. V sebi nosi mir, prijazno srce, ljubeznivo naklonjenost do ljudi okrog sebe, dojemljivost do lepega in dobrega ter tudi vero v Boga. Hkrati pa lahko publika spozna, da zdravnik na zunaj res izgleda krasen, čeden, bogat in dobrega zdravja. A navznoter je zdravnik precej manj lep. Nima prave zmožnosti ljubezni, ima majhno dojemljivost za lepo in dobro in ne verjame v Boga. Publika spoznava, da zdravnik trpi za duhovno boleznijo, ki je celo hujša od fizične bolezni, za katero trpi človek slon. Zdi se, da je zdravnikovo srce brez sočutja, brez ljubezni. Občinstvo končno odkrije, da najpomembnejša stvar v življenju ni to, kar se kaže navzven, ampak kar smo mi sami, v notranjosti. In da vidimo in zares srečamo druge ljudi, je potrebno videti preko tega, kar leži na površini njihovih življenj in namesto tega odkrivati njihovo resnično lepoto, ki je sprva skrita. Me opaziš ali samo strmiš?